Peti radijski misijon.
To delajte u moj spomin.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, torej še enkrat prav lepo pozdravljeni. Pred nami je torej nov misijonski pogovor. V studiu z menoj pa je ljubljanski pomožni škof Anton Jamlik. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vi in vsi poslušalci in poslušalke.
Letošnji radijski misijon smo posvetili Jezusu v Evharistiji, tej njegovi skrivnostni in izredni navzočnosti, ki nam vsak dan znova potrjuje Jezusove besede: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Današnji dan pa je zaznamovan z geslom Evharistija za življenje sveta. Gospod škof Anton Jamlik, za začetek bi vas vprašala, kaj pa vam osebno pomeni vsakdanje srečanje z Jezusom v Evharistiji? Kako vam potem pomaga v vsakdanjem življenju?
Lahko bi rekel, da je vsakdanje srečanje z Jezusom v Evharistiji, sveta maša, pravzaprav temelj, osnova vsakega dneva. Vsak dan vstanem ob 5:30, osebna meditacija in molitev pred mašo se mi zdi posebnega pomena, ker se na ta način lahko lepo pripravim in mirno pripravim na obhajanje te najsvetejše daritve ob 7:00 zjutraj v ljubljanski stolnici običajno, razen med vikendi, ko so različne slovesnosti. Sama sveta maša in molitev, pa tudi ko grem drugače v cerkev in molim pred najsvetejšim, se mi zdi, da človeku daje nek notranji mir, harmonijo, pogum in je to temelj tudi vseh drugih del, pisalniških del, obiskov, reševanja teh ali onih problemov. Skratka, zdi se mi, da je prav Evharistija največji čudež, ki se lahko zgodi, sveta maša, da Jezus pride med nas, da čudovito spolnjuje svojo obljubo: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Zavedam se, da to človek spoznava vedno bolj po molitvi, kot je sveti Tomaš Akvinski poudaril, češčenju na kolenih in po razsvetljenju svetega duha. Odkrivamo, kako nekaj velikega je to. Samo človeško tega gotovo ni mogoče to umeti, ampak molitev pa je tista, ki nas čudovito pripravi na to, da to navzočnost doživimo.
Ta Jezusova navzočnost v Evharistiji, ko ga prejmemo, nam potem daje moč in pogum, da ga odkrivamo tudi v okolju, kjer živimo. Na kakšen način?
Ja, to se mi zdi, gledajte, prav posebnega pomena. Včasih slišimo kakšen očitek, češ, da kristjani bežimo pred svetom, da molimo, smo v cerkvi, se tam lepo počutimo, je prijetno, na svet pa gledamo, kot da je pokvarjen, umazan, da je vse narobe in tako naprej. To ni evangeljsko krščanstvo, ta očitek nikakor ne drži. Mislim, da je prav molitev in sveta maša moč za to, da človek lahko pričuje konkretnem življenju, poklicu, kjer je na delovnem mestu, na fakulteti, v šoli, doma, trpeči, bolni in drugi zopet na svoj način izvršujejo čudovito poslanstvo svoje poklicanosti. In zdi se mi, da je v teh časih, v katerih živimo, zelo pomembno, namreč, da kristjani pričujemo tam, kjer smo, da verovanje ni neka ezoterika, neko plavanje v oblakih ali kaj podobnega. Evangeljsko krščanstvo je vedno inkarnacija, utelešenje in Evharistija, molitev, nam daje moč, da tisto delo, ki smo, opravljamo z veseljem, radostjo, predvsem pa, da tudi zagovarjamo temeljne vrednote, da upamo nekaj povedati tudi, ker smo, pa naj bo to nekdo ekonomist, zdravnik, profesor, vzgojitelj, kmet, delavec, kjerkoli že je.
Kako pa nam lahko Evharistija, zdaj ste že rekli, pomaga nositi to Jezusovo navzočnost v okolje, ki Boga ne pozna? Danes se skoraj zdi, da je Bog povsem izrinjen iz javnega življenja. Govori se celo o noči kulture. Hkrati pa je to obdobje, lahko bi rekli, tudi za nas kristjane nek poseben izziv, nekako nas vabi k večji pristnosti, k večji korenitosti. Kako vi to vidite?
Ja, glejte, po eni strani res popolnoma drži to, kar ste poudarili, ta sekularizacija, potisnjenje Boga na rob družbe, neka deistična družba, ki pomeni predvsem to, Bog še je, brez Boga je življenje vendar je preveč pusto, ampak naj bo nekje daleč, jaz bom živel svobodno, se odložil tako, kot mi ustreza, kot mi ugaja, kot mi paše, če pa Boga potrebujem, ga bom pa že poklical. Ta družba je nekoliko tako oblikovana, sekularizacija je eden od vidikov, se pravi ta odsotnost, potistene Boga iz življenja, vsakdanjega odločanja. Toda po drugi strani se mi zdi tudi drug pojav izjemno zanimiv, namreč, da je zanimanje za duhovno življenje, pa ne samo v Sloveniji, Evropi in po svetu je to zaznati, izredno veliko. Človek pravzaprav je spoznal in spoznava, da ne more biti samo neka oblika materije, ki se v nekem času pojavila in potem izgine, ampak da je v njem nekaj božjega. Pa če to skuša zanikati, išče različne nadomestke, malike ali kaj podobnega, sam sem globoko prepričan, da nekega teoretičnega filozofska teista pravzaprav ni. Človek je iskalec oziroma kot je zapisal Fausti v razlagi prilike o dobrem očetu zgledanem sinu, človek nikoli ni ateist, ampak je malikovalec. In tisto, kar zaznavamo danes na duhovnem področju, se mi zdi, in mnogi avtori o tem tudi pišejo, da živimo postsekularni družbi. Se pravi, da se ponovno to povečuje zanimanje za duhovno življenje. Res pa je, da je na tem področju iskanje človek veliko krat tudi duhovno življenje oblikuje bolj po okusu želi, kar mu bolj ustreza. Sam govorim o sodobnem nomadu, vagabundu, ki nekaj išče, pa se nikjer ne bi ustavil, to je neka metafora, turistu. Postati bilo morali pa romari, romar, ki je na pot, ki ne gre sam, gre v občestvu in ima cilj in je pripravljen za to nekaj žrtvovati. Toda ta sodobni iskalec, ki se oblikuje to koktejl religioznost, vidi, da ga to vendarle ne izpolni. Še vedno ostaje prazen, še vedno mu nekaj manjka. In za nas kristjane in za cerkev je ta človek, prav ta človek, velik izziv, prvič, da ga poslušamo, da ga skušamo razumeti, da ga ne tožimo, mu ne moraliziramo, ampak da mu damo spodbudne besede, predvsem pa da zna narediti korak naprej in v odgovornosti zavesti, da ni sam. Zdi se mi, da je to največji problem, ta individualizem, tudi pri verovanju. To je neka subjektivistična verovanje, ki ga človek lahko vedno sproti prilagaja, da v občestvu, v odnosu z drugim, v razumevanju, v neki toplini, nekem žaru, ki ga ob nas začuti, to bi morali biti kristjani, da prinašamo to temu človeku, potem sem prepričan, da bo ta človek pripravljen narediti korak naprej in veri doživljal ne neko breme, ne Boga kot nekega moralizatorja, nekega gospodarja ali kaj podobnega, ampak kot nekoga, ki ga osvobaja, ki življenje daje smisel, ki mu daje moči, da sprejema v življenju tudi odločitve. Tukaj se mi zdi zelo pomembna naša govorica, da je nekdo res razume. Pomembno se mi zdi, da drugega poslušamo, da mu prisluhnemo, da on lahko pove svoje mnenje, tudi drugačno mnenje, ampak s tem se lahko od nekoga nekaj naučimo. potem pa lahko v tem osebnem odnosu dobiva tudi moči, poguma, da bo tudi na verskem področju, pa tudi vseh ostalih, vse so vsa ostala področja tesno povezana s tem, naredil res bolj odločen korak in sprejel tudi neko odgovornost. Odgovornost. To je pravzaprav beg pred odgovornostjo, pred odločitvijo, ki je danes na vseh področjih mogoče zaznati, tudi na verskem področju.
Zdaj so se lotila kar široke palete značilnosti sodobnega človeka, bi lahko rekla. Če se mogoče dotaknem tega področja, človek je nekako prišel do točke, ko si želi svobodo na vseh področjih, po drugi strani pa mu manjka neke trdnosti, neke gotovosti. Rekli ste, da prihaja obdobje, ko iščemo to duhovnost. Mogoče tudi zato cvetijo tako, ne vem, vedeževalci in tako naprej, ker človek išče tisto oporo. Kako torej lahko sodoben kristjan pristopi k takšnemu človeku? Kako naj pričuje?
Ja, natančno tako, kot ste rekli, te koktejl religioznosti, veste, neke mešanice krščanstva, pa malo hinduizma, pa malo horoskopa, pa malo kart, pa malo, ne vem, zvest, pa še nekih številk, pa še ne vem česa, in vse skupaj oblikuje tako, kot mu ugaja, tako, kot mu prija, kot mu je prijetno. Kot na drugih področjih. Imam tak avto, imam otroka, imam to in še vera vendar le more biti, ker življenje postane preveč pusto in prazno brez vsega tega. Vse to človek pozna dela v neki navidezni svobodi, ampak vedno bolj lahko ugotavljamo, da človek zlepa ni bil tako nesvoboden kot danes. Svoboda ni samo volja. Svoboda brez nekih temeljnih vrednot vodi v anarhijo, izgubo smisla. Resnična svoboda pomeni sprejeti neko odgovornost, pomeni sprejeti neke tudi stvari, ki me določajo življenju, ampak vem, da so pametne, da so dobre in zato se odločim, da sem svoboden za nekaj, da nekaj sprejmem, sem to in to in da sem svoboden tudi zato, da v prihodnosti lahko naredim neko odločitev, ki je pomembna, ne bo to na verskem ali na drugih področjih. In ob tej svobodi seveda je zelo blizu temu prav ta odgovornost, kot sem že poudaril, se pravi, človek v tej nesvobodi, predvsem zapiranju vase, oblikovanje neke subjektivistične, ezoterične religioznosti, postaja vedno bolj šibak, postaja vedno bolj nemočen, potem postaja apatičen, nima prave energije, žara, veselje do življenja in če je zaprt vase, zame je za to liberalistično družbo, v kateri živimo, eno temeljnih problemov poleg te etične skepse, relativizma, prav individualizem, veste, v slabem pomenu besede, ta zaprtost vase, človeka dela šibkega, apatičnega in na koncu se kaj zgodi, da se s takim človekom manipulira na vse možne načine. In mnogim v družbi, politiki tudi zelo ustreza, da je ta človek šibak, kajti potem se, kot nekateri avtori omenjajo, odvija, pravzaprav uresničuje neki mehki despotizem in tudi na verskem področju je tako. Poglejte, živimo v tako razsvetljenih časih, ljudje so strašno izobraženi, ampak na verskem področju se mi zdi, da je en temeljnih problemov prav ta morda malomarnost ali neka brezbrižnost človeka, po drugi strani pa nepoučenost. In seveda, če nekdo nima hrbtenice tega v sebi, bodo manipulirali z njim na vseh področjih in tudi na verskem. In zato, glejte, se mi di za nas, kristjane, temeljnega pomena, ne da sodimo tega človeka. Morda se bile te misli izrečene nekoliko kritično, ampak takšno je stanje. Tega človeka je treba razumeti, vse manipulacije je treba prekiniti in predvsem mu dati moči v občestvu. Temeljnega pomena je, da človek živi za drugega in z drugim in v občestvu dobiva moč, v skupnosti, bližini drugega, ljubezen do drugega, v zavesti, da ni prepuščen sam sebi, ampak da ga nekdo ima rad, da je potreben temu svetu, temu človeku. Bo ta človek dobil moči, da bo tudi na verskem področju naredil korak naprej, sprejel odgovornost, sprejel tudi križe, tudi težke odločitve, tudi žrtve, tudi tveganja, ampak bo imel to moč v sebi.
Zdaj, ko ste govorili o tem individualizmu, nekako se zdi, da prodira tudi v naše krščanstvo občestva, da se zapiramo vase, da smo nekako samozadostni po eni strani. Kako preseči to, kako se odpreti in iti naproti drugim?
Ja, gledajte, točno to, tudi kristjani smo otroci tega časa. In noben virus, nobena bakterija, ki je na tem področju, v tem svetu, tem okolju prisotno, nismo imuni kar samo po sebi pred tem. In tudi kristjani smo lahko veliki individualisti, se zapiramo tudi na področju verovanja, delovanja in drugih področjih sami vase in postajamo šibki. Nemočni smo premalo k vas. Sam osebno vidim prihodnost cerkve in krščanstva v občestvih, v manjših skupnostih. Pa ne bo to skupnost ministrantov, skupnost mladine, pevcev, skautov, svetopisemska družba, Karitas, molitvene skupine so pomembne in mnoge druge skupine, še pevski zbori. V občestvu človek doživlja boganstvo lastnega bivanja in boganstvo verovanja, občestvo mu pa hkrati tudi daje moči, da nagovarja tega človeka oziroma predvsem, da v vsakdanjem življenju, poklicu, ker je, okolju, ker je morda veliko nerazumevanja tudi do verovanja, človek, ne da bi ne vem kako pridigal, ampak predvsem svojim delom potem pokaže, da je kristjan. Kristjani se preveč umikamo v negeto, v neko prijetno skupnost, pa mislimo, to je prav lepo, tam se počutimo dobro. To ni evangeljsko krščanstvo. Če bomo v občestvu, nam bo to dajalo moči, da bomo zares tam, kjer smo, kjerkoli že živimo, lahko z neko svobodo, notranjo harmonijo pričevali za druge, za evangelij. Čim bolj bomo po sebi mirni in čim bolj bomo osebno verni, ta prehod od tradicionalne vernosti k osebni veri se mi zdi ključnega pomena v času, v katerem živimo, čim bolj bomo pa osebno verni, bomo znali tudi druge nagovarjati, jih razumeti, poslušati in hkrati bodo ljudje doživljali ob nas, da nas vera res osvobaja.
Mogoče še za sklep tega najnega pogovora neka spodbudna misel, zakaj dejansko se splača, ker včasih se človek boji tega, da bi se odprl pred drugim, da bi mogoče tudi, ne vem, njegove rane prišle na dan, ker ko se ti odpreš nekemu občestvu, si veliko bolj ranljiv, kot pa če si v svojem majhnem, varnem svetu. Zakaj torej?
Glejte, zdi se mi zelo pomembno, da človek odpre, se pogovarja z drugimi v tistem lepem, svetlem, pa tudi svoji krhkosti, ranjenosti, šibkih točkah. Vse to se v nas dogaja. Eno in drugo moramo odkriti. Če bi videli samo slabo, samo šibkost, krhkost, bi bilo narobe. Potem človek lahko obupa. Če bi videli samo svetlo plat, potem morda začnemo plavati v oblakih in smo daleč od življenja. Oboje, iskanje neke prave harmonije se mi zdi zelo pomembno in ko z nekom to delimo, ko se z nekom pogovorimo, ko nas nekdo posluša, ko nas nekdo sprejema v tem, kar smo, taki kot smo drug drugega, potem, glejte, tudi človek lažje sprejema sebe in zdi se mi, temeljnega pomena, kadar imamo sami sebe radi takšni, kot smo. Morda se to sliši malo egoistično, ampak se to je tudi temeljna zapoved evangelija, ljubezen do Boga, bližnjega in sebe, da smo radi to, kar smo. S svojimi nerodnostmi, s svojimi šibkimi točkami, pa tudi s svojimi darovi. Čim bolj bomo pristno, iskreno to, kar smo, tem bolj bomo tudi občestvu lahko nekaj podarili in občestvo nam vedno gre v obe smeri, ko drugega poslušam, ko z drugim delam, ko z drugim molim, dajem in prejemam. In še nekaj se mi zdi tukaj pomembno, to občestvo na ravni vere ni samo neko sociološko združenje, temelj tega občestva je Jezus Kristus. Kadar ste zbrani, mojim imenom sem jaz med vami. In zdi se mi, da je to zelo pomembno, tudi če nekdo zdaj sam neki sobi, morda nekdo trpi, je preizkušen, ampak ni sam. V molitvi smo vedno občestvo med nami in seveda predvsem z Bogom, ki daje temelj, osnovo temu občestvu in tudi, da v tem občestvu vladajo odnosi odpuščanja, razumevanja, ljubezni, darovanja, to pa seveda potem, kot sem že poudaril, daje tudi moč, da obogatimo ta svet temu človeku, sodobnemu iskalcu, prinesemo veselo sporočilo, da Evangelij prinaša svobodo bivanja. Ali kot je povdaril sedanji papež Benedikt XVI, Evangelij ne more postati nek arogantni dogmatizem ali neko moraliziranje. Evangelsko krščanstvo osvobaja, od človeka zahteva tudi odločitev, kot je zapisal Paul Claudel, tudi nek večni dinamizem, večno iskanje, ampak to je pravzaprav tudi bogatstvo bivanja, ki ga lahko delimo med seboj in svetom, katerim živimo.
Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, najlepša hvala za ta pogovor, lep dan vam želim še naprej.
Hvala lepa tudi vam.
Peti radijski misijon.
To delajte v moj spomin.